Bun regăsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Mateescu și te invit ca în această ediție să descoperim împreună mai multe despre cancerul vezicii urinare. Înainte să spui că nu e un subiect care te poate interesa, vreau să-ți spun câteva întrebări. Ești o persoană care bea o cantitate de apă suficientă zilnic, consum des carne la grătar sau fripte la tigaie, mici, chifteluțe, cârnați la grătar, lucrezi în industria textilă, în cea a cauciucului sau aluminiului, ori ești pictor? Cancerul de vezică urinară este unul din cele trei tipuri de cancere profesionale recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății. Chiar dacă răspunsul tău a fost da la toate întrebările sau la câteva, nu intenționez să te sperii, ci vreau să te ajut să previi sau să conștientizezi un eventual pericol. Medicul invitat de astăzi vine cu soluții privind prevenția, dar și tratamentul în cazul în care ne confruntăm cu acest diagnostic, tumori ale vezicii urinare. Rămâneți aproape, revin după ce urmărim un scurt material.
Tumorile vezicale reprezintă aproximativ 90% din totalitatea tumorilor sistemului colector urinar. Cancerul vezical este de 2-3 ori mai frecvent la bărbați, cu o frecvență crescută la persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani. În Statele Unite, aproximativ 38.000 de bărbați și 15.000 de femei sunt diagnosticați cu această boală în fiecare an. Cancerul vezical ocupă locul 4 ca frecvență la bărbați și locul 8 la femei. Boala este mai prevalentă la caucazieni față de afroamericani sau hispanici. Cancerul vezicii urinare adesea nu produce simptome până când nu atinge un stadiu avansat care este dificil de tratat. Neglijarea unei tumori vezicale și progresia acesteia în timp ar putea evolua până la etapa în care există resurse limitate pentru vindecare. Prin urmare, dacă aveți factori de risc pentru cancerul vezicii urinare, ar fi bine să discutați cu medicul urolog despre testele necesare pentru a diagnostica acest tip de cancer în formele incipiente, pentru care există tratament complet.
Am revenit în platoul emisiunii, alături de mine și de dumneavoastră a revenit și domnul dr. Gheorghe Niță, medic primar urologie. Mă bucur să vă revăd din nou în emisiunea noastră.
Mă bucur, mulțumesc de invitație.
Tocmai am auzit în materialul acesta cum că acest diagnostic este pus mai des în dreptul bărbaților decât în dreptul femeilor. Și eu mă gândeam, tindeam să cred că ar fi un cancer mai mult al femeilor, ținând cont că femeile suferă mai mult la nivelul acesta infecțiilor urinare, binecunoscutele cistite și așa mai departe.
Da, numai că ăsta nu e principalul factor de risc al acestor tipuri de tumori. E mai frecvent la bărbați, fiindcă acești factori de risc care determină cancerul de vezică urinară sunt mai des întâlniți la bărbați. Ceea ce ne-a specificat noastră în materialul anterior ar trebui sublinia rolul fumatului în ceea ce privește dezvoltarea cancerului de vezică urinară, fiindcă jumătate din pacienții care au cancer de vezică urinară sunt fumători. Deci principalul factor de risc implicat este fumatul, fiindcă dintre substanțele care sunt pătrund în organism cu fiecare țigară, parte dintre ele se elimină prin vezica urinară și atunci ele vor stagna, urina va stagna, care stagnează în vezică, face ca aceste substanțe să acționeze asupra peretelui vezical, să apară niște modificări ale celulelor care ulterior se ducă la formarea acestor tumori. Așa cum bine a spus, sunt și alți factori de risc, da? Printre care industria asta chimică, asta a specificat anumite profesii care au legătură totuși cu substanțe care sunt absorbite probabil de cele mai multe ori la nivel respirator, dar și altfel. Nu s-a precizat chiar și apa necorespunzătoare. Există situații de pacienți care nu au niciun alt factor de risc incriminat pentru dezvoltarea unei tumori vezicale, dar care, de exemplu, au băut toată viața apă dintr-o fântână, da, necontrolată. Și apa aia ar putea fi infectată cu tot felul sau cu poluată cu tot felul de substanțe chimice care în timp, în decursul anilor, acționează asupra vezicii urinare și care și asta poate fi o sursă ce poate duce la dezvoltarea cancerului de vezică urinară.
Nitrați, dacă tot am ajuns la nitrați, nitriți și alte
exact.
Deci nu ar trebui să bem, oricum, este regulă, nu trebuie să bem dintr-o fântână unde apa nu este testată.
Este controlată. Dacă se întâmplă odată, poate că nu asta este cauza, dar atunci când lucrurile se întâmplă frecvent, atunci poate constitui un factor de risc pentru dezvoltarea acestor tumori.
Dar clorul din apa de la robinet, care cred că este... folosită
nu
de foarte
incriminat.
Mulți.
Oricum, recomandarea generală este de a se utiliza pentru consumul zilnic apă îmbuteliată din surse cunoscute în care apă este și controlată. Sigur că aici există o discuție apropo de depozitarea acestei ape, mai ales în recipienții de plastic care au stat depozitați necorespunzător, fiindcă plasticul nu este total inert și pot fi incriminați sau s-a demonstrat că există niște eliberări de substanțe neconforme atunci când recipientele de plastic sunt depozitate în locuri cu temperaturi ridicate și de aceea trebuie să fim atenți în timpul verii, fiindcă nu știm cum au fost depozitate aceste recipiente. Ideal ar fi să bem apă din sticlă, de sticlă.
Da,
pentru a evita.
Cine știe, poate pe viitor vom face această tranziție, dar până atunci cred că la nivelul acesta al consumului de apă ar trebui să fim foarte atenți. Iar mai vorbim despre factorii aceștia de risc, pentru că aș vrea să ne întoarcem puțin la început, să vedem ce rol are în organism acest vezica urinară. Care e rolul ei?
Vezica urinară e un rezervor. Aparatul urinar e format din rinichi care produc urina, care este condusă prin un sistem de canale foarte subțiri, primele situate în interiorul rinichiului, ulterior un canal care face legătura între rinichi și vezica urinară, numit ureter. Rinichii produc tot timpul urină care este depozitată în vezica urinară. Este un rezervor cu o capacitate în principiu de 350-450 de mililitri și care se golește din când în când. Atunci când se umple, deci între două micțiuni, acolo este depozitată urina, care ulterior este evacuată cu ocazia actului micțional. Deci rolul vezicii urinare este cel de rezervor și atunci pentru perioade de timp, iată, urina stagnează în vezica urinară, de unde explicația, substanțele nocive care sunt eliminate, practic urina este un mediu lichid prin care se elimină substanțe toxice din organism. Atunci aceste substanțe toxice stagnează în vezica urinară și la un moment dat pot induce niște modificări ale celulelor care tapetează peretele vezical, care pot duce la formarea acestor tumori vezicale.
Și dacă stagnează, noi putem ajuta să nu stagneze prin consumul de lichide?
Evident. Urină, cu cât e mai diluată, chiar dacă noi avem acești factori de risc, lucrăm într-o industrie chimică, fumăm și așa mai departe, dar dacă consumăm o cantitate minimă de lichide pe zi, e clar că urina va fi mai diluată, deci aceste substanțe au o concentrație mai mică în urină și vor acționa mai puțin asupra peretelui vezical. În plus, vom merge mai des să urinăm și atunci golim mai des vezica urinară și, evident, timpul de acțiune a acestor substanțe în vezica urinară este ceva mai scurt. E cunoscut faptul că, de exemplu, pacienții bărbați, un alt factor de risc, care au adenom de prostată, adică o creștere în volumul prostatei, ceea ce împiedică golirea vezicii urinare, ceea ce înseamnă că în permanență vezica urinară are o cantitate mai mare sau mai mică de urină în ea, ăsta reprezintă un alt factor de risc care poate duce la dezvoltarea tumorilor vezicale. Nu odată se întâmplă să vină un pacient pentru prostată și să-i descoperi întâmplător că el are și o tumoră în vezica urinară.
Da, se pare că primul pas către prevenție este să consumăm lichide cât mai multe în fiecare zi, măcar 2 litri. Cei 2 litri...
Da, să fim atenți la ce consumăm, adică apa aceea să fie de calitate, să evităm fumatul, e unul dintre factorii de risc, să evităm expunerea la substanțele chimice nocive și, evident, foarte important, ceea ce ați precizat și dumneavoastră, să bem o cantitate suficientă de lichide.
Mă gândeam să vorbim mai mult despre acești factori de risc pe care i-ați menționat. De exemplu, citisem despre abuzul de analgezice. Au un cuvânt de spus în dezvoltarea cancerului vezical?
Da, nu sunt pe primul plan în ceea ce privește ca și factor de risc, dar și ei pot fi incriminați. Da? Anumite tipuri de infecții, la fel, care sunt mai rare, nu vorbim de cistitele banale. De regulă, astea nu duc la dezvoltarea tumorilor vezicale, dar sunt anumite categorii de infecții care la fel pot să favorizeze aceste tumori. Dar revin, cred că cel mai important sunt primii precizați, adică fumatul, consumul inadecvat de lichide, da, sau factorii de risc din industria chimică. Ceea ce trebuie să știm este că general nu este cunoscut ca fiind un factor cu rol în care să existe cazuri familiale, adică factorii genetici nu sunt foarte implicați sau incriminați în dezvoltarea acestui tip de cancer. Este un cancer care apare mai ales datorită agresiunii factorilor de mediu, factorilor din afară asupra vezicii urinare. Sunt alte cancere în care este cunoscut faptul că există o probabilitate mai mare de dezvoltare în cadrul anumitor familii, deci au o componentă genetică în ceea ce privește dezvoltarea lor. La cancerul de vezică urinară nu avem acest lucru. Pot apare în cadrul unor familii mai multe cazuri cu tumor de vezică, dar mai degrabă pentru că au aceleași obiceiuri nesănătoase, da? În ceea ce privește consumul de alimente sau de substanțe chimice sau fumatul și așa mai departe.
Deci acest cancer chiar ține de stilul nostru de viață.
Chiar ține de stilul nostru de viață, da.
Menționasem la început ideea aceasta că ar putea fi un factor de risc și ceea ce consumăm la nivelul alimentelor. Spuneam de carnea la grătar, sunteți de acord cu ce am spus?
Acum, lucrul ăsta, dacă se face foarte frecvent, să nu credem că...
Adică mari consumatori de...
Da. Dacă vorbim de moderație, da, atunci ei nu pot fi considerate astea ca și factori de risc. Dar dacă vorbim de lucruri care se întâmplă în fiecare zi, doar carne de grătar și mai ales preparată necorespunzător cu chiar deasupra jarului și cu eliberarea multor substanțe care vor pătrunde și vor fi în respectivul produs, atunci da, poate constitui un factor de risc, fără doar și poate.
Da, strecurat un mic, și rar, extrem de rar, da. Nu aduce probleme, cel puțin la nivelul cancerului.
Aici cred că trebuie să nuanțăm lucrurile și să vorbim de moderație, de echilibru, da? Care nu poate să fie incriminat, am mâncat doi mici și de la asta am făcut cancer de vezică urinară. Nu se întâmplă lucrul ăsta.
Cât despre fumători, fumătorii nu se limitează la o țigară pe săptămână, acolo vorbim despre o dependență și e un obicei
zilnic.
Să
mai precizez ceva, că aici trebuie luat în seamă fumatul pasiv. Încă nu doar fumătorii
Bine
activi.
Bine punctat.
Ci chiar și cei care în familii, da, se fumează în casă și un fumător pasiv are același risc de dezvoltare unei tumori vezicale ca și un fumător activ. Dacă lucrul ăsta se produce zilnic, repetat, de-a lungul timpului.
Bine, bine spus, bine menționat și mulțumesc pentru asta. În cazul în care doriți să știți cu cât se reduce riscul de a dezvolta cancer de vezică urinară dacă renunțați la fumat, dacă sunteți fumători și ne urmăriți acum și domnul doctor v-a convins că ar trebui să încetați cu asta, s-a constatat, am citit într-un studiu, că după 1-4 ani de la asistarea fumatului, riscul de a dezvolta acest tip de cancer scade cu 40%.
Așa este. Deci să nu credem că mâine am lăsat fumatul și depoi mine nu o să mai avem niciun risc de a dezvolta cancer de vezică urinară. Absolut.
Dar corpul are această abilitate de a se reface dacă îi dăm timpul necesar.
Da, așa e. Și mai e ceva de care, iarăși, trebuie să știm. Sunt adeseori pacienți care vin la noi, îi depistăm un cancer de vezică urinară, îi facem o intervenție, extirpăm acea tumoră, dar îl avertizăm că există posibile recidive care sunt într-un alt loc al vezicii urinare. Da, tocmai că fumatul, chiar dacă l-a oprit în momentul ăla, la următorii 4-5 ani, e posibil ca să dezvolte tumori în alt loc, tocmai că factorul de risc nu e înlăturat în momentul în care tu ai oprit fumatul. El a acționat deja pe vezica urinară, e posibil să fie transformat, să fie indus niște modificări acolo care vor ieși la suprafață în timpul care urmează. De aceea pacienții trebuie să fie foarte bine monitorizați, chiar și după o intervenție pentru cancer de vezică urinară, uneori chiar toată viața.
De exemplu, dacă ar fi să ne luăm după condițiile medicale care favorizează apariția unui tumori vezicale, care ar fi acestea? Ce alte boli ne-ar putea conduce către?
Vă spuneam ceva mai devreme de adenomă de prostată. Adică orice factor care favorizează staza urinară, aici pot fi mai mulți incriminați, dar ca idee, orice factor care favorizează staza urinară poate să ducă la apariția unei tumori în vezica urinară. Mă refer la stricturi uretrale, la adenomul de prostată, chiar la genul de vezică neurologică, adică vezică urinară care nu se contractă, care la un pacient care are ceva tulburări neurologice. Deci sunt multipli factori care pot să aibă ca și rezultat o golire incompletă a vezicii urinare, ceea ce favorizează staza, adică prezența urinii în permanență în vezica urinară și în condițiile unui abuz de substanțe chimice, așa cum vorbeam anterior, da, ele pot acționa asupra vezicii urinare și pot duce la apariția acestor tumori în vezica urinară.
Și atunci includem și litiaza vezicală? Sau...
Sunt multiple, fiindcă și ăștia irită, da? Litiaza vezicală la rândul ei se dezvoltă tot în aceste condiții în care este favorită staza urinară, fiindcă urina care stagnează favorizează depunerea sărilor minerale care există în ea și apariția litiazei vezicale. Așa că lucrurile se întrepătrund.
În locurile în care putem face ceva noi fără să avem... Avem toată libertatea să ne protejăm, dar sunt momente în care chiar nu putem face ceva. De exemplu, când ați zis despre prostată, aici situația, oricât apă am bea,
putem
merge la medic să rezolvăm prostata.
Da, evident. Dacă ne controlăm periodic și vedem că acolo este o problemă, ea poate avea și rezolvare medicală, nu neapărat chirurgicală. Nu trebuie să ne gândim neapărat la chestiunea asta. Da? Și controlele periodice pentru aceste alte afecțiuni pot să depisteze întâmplător dacă apare și o complicație, precum o tumoră vezicală în asemenea cazuri.
Deci, de exemplu, pacienții care poartă sonde urinare, iarăși probabil că sunt puțin în pericol.
Nu neapărat. În condițiile alea, urina este drenată. Sonda urinară nu reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea tumorilor vezicale în general.
Deci asta e... Nu. Tăiem de pe listă.
Da.
Bine, atunci cam eliminat aceste... Adică am adus la cunoștința telespectatorilor care sunt factorii de risc și unde ar trebui să se oprească, ce obiceiuri ar trebui să oprească din ceea ce fac ei, fie că vorbim de fumat, ce am discutat despre ceea ce consumă, despre ceea ce nu consumă prea mult și vorbim despre apă. Aș vrea să vorbim și despre ce simptome poate să dea acest tip de cancer. Este la fel ca celelalte tipuri, silențios, aflăm abia când deja suntem în stadiul 4 sau dimpotrivă?
Și da și nu, dar trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă. În stadii foarte la început, de cele mai multe ori nu dă nimic, nicio simptomatologie. Atunci când începe să se dezvolte, dă frecvent urinare cu sânge. Este semnul cel mai frecvent întâlnit în aceste tipuri de cancere. Numai că de foarte multe ori urinarea asta cu sânge este silențioasă, adică este fără nicio durere. Pacientul vede doar că urina este colorată, da? În diverse nuanțe, de la o culoare ca o spălătură de carne până la roșu aprins. Orice urinare cu sânge, neînsoțită de durere, neînsoțită de usturim, neînsoțită de urinări mai frecvente, trebuie să ne dea de gândit. Mai ales că de foarte multe ori această urinare cu sânge este insidioasă, vine și pleacă. Apare acum, dispare a doua zi, pacientul e speriat pe moment, dar a doua zi vede că urina e limpede și o să se gândească că poate a eliminat o piatră. Și mai apare iarăși peste 3 luni și se gândește la același lucru. Poate am eliminat o piatră sau poate am făcut o infecție, mai ales la femei care au mai avut, cistite și care au mai văzut urina colorată.
Dar lipsa durerii e un semn.
Lipsa durerii este un semn care te duce către zona asta. De aceea, oricum, orice hematurie trebuie privită cu atenție. Adică orice colorare în roșu a urinii trebuie privită cu atenție. Că există și situații de urină colorată în roșu care nu e hematurie, care nu e sânge acolo. Atunci când consumi sfeclă, de exemplu, urina se poate colora în roșu. Dar poate face un examen sumar de urină banal, care se poate face chiar și pe niște stickere speciale de la care le putem procura de la farmacie, care ne arată dacă e sânge prezent în urină sau nu. Dar orice sânge prezent în urină trebuie să ne ducă cu gândul să excludem ceva tumoral, Doamne fere, la nivelul vezicii urinare sau chiar la nivelul rinichiului. Există și alte tipuri de tumori care se pot manifesta prin urinare cu sânge, nu doar cele de la nivelul vezicii urinare, dar într-adevăr astea sunt cele mai frecvente de la nivelul vezicii urinare. Și atunci trebuie să luăm în considerare posibilitatea existenței acestei afecțiuni, indiferent de vârsta pacientului. Într-adevăr, ele sunt mai frecvente la pacientul care depășește 50 de ani, pentru că este timpul necesar ca acest factor de risc să acționeze. Dar am văzut și la 18 ani pacient cu tumoră vezicală.
Pentru că s-a apucat de fumat la 13?
Poate că poate da, sau poate că încă de copil a consumat apă din fântână, din curte, fără să știe nimeni de chestiunea asta. Cazul particular pe care eu îl știu este că era fumător și lucra și în industria tutunului, deci avea doi factori de risc. Dar pot exista și trebuie să iei în calcul faptul că pot apare la orice vârstă. Recent, operat o pacientă cu tumoră foarte agresivă la 40 de ani. Ignorată prin Anglia și crezând că este vorba de o simplă și de o banală infecție urinară și o cistită, fără să facem niciun fel de investigație. Deci trebuie să privim cu atenție, indiferent de vârstă, da, toți acești pacienți. Revenind la simptome, primul și cel mai important este această urinare cu sânge. Repet, de multe ori neînsoțită de alte simptome, de multe ori ca unic simptom, de multe ori care vine și trece, dar care trebuie să, pentru asta sunt importante și emisiunile noastre, că pacientul trebuie să privească cu atenție acest lucru și să ducă către un specialist. În stadii mai avansate ale afecțiunii, sigur că pot exista dacă tumora crește mult în volum, ignor aceste prime semne, de exemplu, și tumora crește mult în volum și începe și ocupă jumătate din vezica urinară, la un exemplu, da? Evident că pacientul va urina mai frecvent, fiindcă capacitatea vezicii urinare se reduce și atunci nu mai poate înmagazina suficientă urină și merge mai des la toaletă. La fel, aceste tumori vezicale, poate ajungem să discutăm, sunt două categorii, tumori care sunt limitate la peretele vezical, care nu sunt foarte invazive, care nu dau metastaze, și tumori care sunt agresive.
Noi avem o imagine aici și poate ne explicați ce fel de tumori vedem aici.
Sunt diverse stadii ale cancerului vezical, da? Începând de la stadiul incipient, în care tumora este localizată în straturile superficiale ale vezicii urinare, în care șansa de a apare metastaze este foarte mică, este ideal să o depistăm așa, în stadiile precoce, care, repet, se manifestă foarte frecvent prin aceste urinări cu sânge, mergând până la stadii foarte avansate în care tumora se duce și invadează toate structurile, adică tot peretele vezical, mai mult se duce de acolo mai departe în sistemul limfatic către ganglioni sau poate chiar de metastaze la distanță. Din păcate, nu e de dorit să avem un pacient care vine deja în stadiu metastatic, că mare lucru nu mai poți face atunci. Și din păcate, aceste tumori vezicale pot fi foarte agresive, chiar niște luni de zile tergiversate între a veni sau a nu veni la medic, da? Poate să fie diferența între viață și moarte. Da.
Și apropo de simptomatologie, spuneați că o tumoră care crește în volum poate fi un semnal când, ce simte pacientul? Că merge mai des la toaletă sau are și o durere?
Sânge, va merge mai des la toaletă, deci nu trebuie să ignorăm și să nu uităm că primul semn de care am vorbit ar fi sângerarea. A doua ar fi frecvența mai mare de mers la toaletă, dar nu întotdeauna, adică dacă este doar frecvența, nu ne putem gândi neapărat la o tumoră în vezica urinară, mai ales la un bărbat. Te gândești poate prima dată că e o problemă de prostată și nu a vezicii urinare. Adică sunt multe alte afecțiuni care dau o frecvență mai mare a urinărilor. Nu trebuie să ne gândim neapărat la o tumoră vezicală, dar vă explicam că atunci când tumora aceasta crește în dimensiuni, evident că pot să apară și aceste fenomene. În timp pot să apară chiar blocajele rinichilor. Dacă tumora ocupă toată vezica urinară, invadează canalele urinare care fac legătura între rinichi și vezica urinară, atunci rinichii nu mai au pe unde să-și evacueze urina, urina stagnează în rinic și se poate ajunge la insuficiență renală, chiar la comă, de exemplu, în situația asta. Nu prea ajung pacienții la asta, fiindcă urinarea cu sânge devine cu timpul ignorată, din ce în ce mai importantă, îi duc la anemie, uneori se formează cheaguri care duc la blocaje urinare și îi forțează să ajungă până la urmă la medic. Dar nu-i de dorit asta. Asta vreau să se înțeleagă, că trebuie să te prezinți de la primele simptome când poate fi depistat în stadii precoce un cancer de vezică urinară.
Și până să dea simptome, este aproape insesizabilă prezența tumorilor? Sau
dacă faci un examen ecografic întâmplător, pentru că faci un examen de rutină anual sau dacă faci un examen la urină, e foarte importantă și prezența sângelui în urină evidențiată la microscop, fără să o vezi. Există situații în care urina aparent este curată, este ok, dar pe un examen la urină, în cadrul analizelor făcute anual, o să vezi că apare urinare cu sânge, că apare hematurie microscopică.
Deci nu trebuie să ceri când mergi să faci analizele anuale, nu trebuie să ceri o analiză mod special a urinei. E uzuală și poate să iasă.
Este uzuală și poate să iasă. Da? Sunt diversi markeri care se încearcă, dar care nu au foarte mare specificitate pentru cancerul de vezică. Așa că depistarea cea mai frecventă este cea imagistică, adică ce vă spuneam că facem o ecografie și vedem că este ca un polip în vezica urinară. Da? Cei mai mulți acești polipi sunt de fapt tumori maligne ale vezicii urinare. Sunt câteva forme de polip care sunt puțini, care nu sunt maligni. Cei mai mulți sunt de fapt tumori vezicale maligne. Deci cu ocazia unei ecografii poți să depistezi un cancer într-un stadiu incipient fără ca pacientul să aibă nici cea mai mică simptomatologie. Deci există această posibilitate. Un examen de rutină ecografic făcut pentru altceva. Și din fericire, în ultima perioadă, sunt din ce în ce mai frecvente aceste situații în care multe dintre cancere, chiar cele de la rinichi, chiar cele de la vezica urinară, sunt depistate în stadii complet asimptomatice, în care pacientul nu știe să fie urinat niciodată cu sânge, în care nu a avut niciun altfel de simptomatologie și în care descoperirea este întâmplătoare. E benefic acest lucru, fiindcă ne aduce pacienții, dacă ei nu ignoră sfaturile medicale, ne aduce mai repede către consultație și, evident, putem să rezolvăm, să vindecăm. Cancerele sunt vindecabile, dacă le depistezi într-un stadiu precoce.
Investigațiile țin doar de ecografie pentru depistarea
Ecografie e primul pas. Ecografie este primul pas, îți ridică suspiciunea că se întâmplă ceva în vezica urinară. De fapt, primul pas poate să fie examenul la urină, care îți arată că e prezența unei hematurii. Asta te duce către următorul pas, a face un examen ecografic, care e un examen la îndemână. Da? Sunt și cancere care, atenție, poți să nu le vezi ecografic. De aceea, chiar dacă un pacient îți semnalează că are hematurie, că are urinare cu sânge fără să aibă alte simptome și ecografic nu vezi nimic, e bine să completezi investigațiile și le completezi cu o eventuală tomografie computerizată care îți permite scanarea cu mai mare acuratețe a sistemului și aparatului urinar și eventual cu cistoscopie, adică cu vizualizarea prin interior a vezicii urinare. Chiar dacă un pacient vine la mine cu hematurie persistentă, chiar microscopică, iar dacă nu-i văd nimic, nici ecografic, nici tomografic, pentru a mă asigura că într-adevăr nu-i nimic, că nu e o formațiune foarte mică de câțiva milimetri care nu se vede prin celelalte metode, ajung să-i fac o cistoscopie. Din fericire, a devenit o metodă relativ uzuală în centrele cu experiență și se face cu aparatură flexibilă. Personal îl fac cu anestezie locală, în ambulator, cu aparatură flexibilă, care este foarte bine tolerată atât de bărbați cât și de femei. Și a devenit practic un examen relativ uzual și anodin. De aceea, orice pacient la care are o suspiciune că e ceva în regulă în vezica urinară, cistoscopia ajunge să-ți fie foarte utilă. Dar nici cistoscopia nu stabilește diagnosticul definitiv. Vezi acea tumoră, da? Macroscopic, adică cu ochiul liber o vezi că pare să fie o tumoră malignă, dar pentru a avea diagnostic și tipul exact de tumoră, cât e de agresivă, cât de mult penetrează peretele vezical, vei avea nevoie de o biopsie. O tumoră nu e un diagnostic final decât după ce ai ceva fragmente recoltate din ea, date la laborator și avea o biopsie. Deci asta este diagnosticul de certitudine. Da? Dar până acolo parcurge aceste etape de diagnostic ecografic, tomografic, cistoscopic. Și ulterior, când le-ai confirmat pe toate că într-adevăr e vorba de o tumoră, ajuns să faci această biopsie.
Și ultima întrebare înainte de o scurtă pauză. Se poate ca să apară ceva la nivelul vezicii urinare și să fie altceva decât o tumoră? Sau orice apare la nivelul vezicii urinare și nu trebuia să fie acolo, este o tumoră?
Există situații, de exemplu, de boli ceva mai rare, cum ar fi, de exemplu, cistite interstițiale. Deci există anumite tipuri de afecțiuni la care tot biopsia se face diagnosticul diferențial, care poate să fie o inflamație, da? o răceală, dacă vrem, așa în înțelesul general, a vezicii urinare, la care biopsia ajunge să-ți facă diagnosticul între una și alta. Deci există afecțiuni, de asta vă spuneam că diagnosticul de certitudine, da, este doar cel bioptic, fiindcă există genul de tumori care nu se dezvoltă, care nu sunt papilare, care nu se dezvoltă și nu protruzionează mult către vezica urinară, ci se dezvoltă plan pe suprafața vezicii urinare și poți să nu vezi aproape nimic la examen ecografic. Vezi la cistoscopie că e ceva neregulă, o zonă roșie, eritematoasă, o zonă neregulă în vezica urinară, care nu știi dacă e cancer sau dacă este o altă afecțiune inflamatorie a vezicii. Și atunci, în asemenea situații, biopsia face diagnosticul între una și alta. Deci răspunsul este da, pot să fie și alte afecțiuni care sunt inflamatorii, care nu sunt atât de grave, care pot mima cancerul, da? La care diagnosticul diferențial necesită o biopsie din vezică.
Mergi cu speranța până la capăt, că posibil să nu fie. Revenim, doamnelor și domnilor, să vedem cum tratăm tumorile vezicii urinare, ce metode moderne se folosesc, care este viața pacientului după aceste intervenții. Așadar, aflăm imediat după o scurtă pauză. Revenim.
Thank you.
Înapoi în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate dezbatem astăzi subiectul tumorile vezicii urinare, iar alături de mine este în continuare dr. Gheorghe Niță, medic primar urologie. Spuneți-ne cum tratăm aceste tumori și dacă există un anumit procedeu în funcție de dimensiunile acestora. Sau...
Ele se diferențiază în funcție de stadiul în care pacientul vine. Trebuie să precizăm de la început că cele mai multe din aceste tumori vezicale sunt așa numitele tumori, le spunem noi, non-invazive, adică tumori care nu invadează întreaga structură, întregul perete vezical, tumori care nu dau metastaze, deci tumori mai ușoare. Ele tot maligne sunt, dacă le lăsăm netratate, evident că vor deveni și ele agresive, dar, din fericire, aceste tumori pot fi îndepărtate pe calea naturală, adică intrăm cu o cameră video pe unde curge urina, adică prin sistemul urinar, se poate intra în interiorul vezicii urinare, fără a face niciun fel de alte orificii sau tăieturi pe altundeva, și cu ajutorul acestei aparaturi, da, putem rezeca, putem îndepărta, se numește operație endoscopică, deci pe cale naturală putem îndepărta aceste tumori din vezica urinară. Dacă, repet, ele sunt surprinse în aceste stadii non-invazive și cele mai multe așa sunt, adică sunt tumori depistate suficient de la timp, astfel încât pacientul să beneficieze de prezervarea, de păstrarea vezicii urinare. Deci în aceste tumori mai puțin agresive putem să păstrăm vezica urinară, îndepărtăm doar tumora, facem eventual un tratament ulterior, introducem în vezica urinară niște substanțe citostatice sau altceva pentru a încerca să împiedicăm dezvoltarea altor tumori mai departe, fiindcă unul din trei dintre pacienții astfel operați poate prezenta recidivă, deci trebuie să îi urmărim foarte atent, dar din fericire pentru pacient viața lui merge mai departe la fel ca înainte, adică necesită controle repetate, poate necesita o altă intervenție dacă prezintă recidive, la fel o intervenție endoscopică, dar își păstrează vezica urinară și are aceeași calitate a vieții, același aspect, da? Urinează la fel și așa mai departe, doar având acest risc de recidivă și trebuind evident să urmeze instrucțiunile medicale. Deci asta este partea bună a lucrurilor, că un mare procent din aceste tumori sunt tumori care nu au o agresivitate atât de mare cât să necesite îndepărtarea completă a organului, adică a vezicii urinare.
Deci se întâmplă să facem și astfel de operații.
Se întâmplă să facem și astfel de operații. În cu totul altă situație stăm în cazul acestor tumori care penetrează peretele vezical și care sunt tumori foarte agresive, în care diferența între a vindeca sau nu pacientul poate fi de una, două luni de zile. Adică la aceste tipuri de tumori trebuie să ai o rezolvare chirurgicală cât mai rapidă. Se zice că într-o lună de la momentul în care pacientul s-a prezentat la tine cu acest tip de tumoră, trebuie să ai și biopsia ei făcută și operația făcută de îndepărtare a vezicii urinare. E motivul pentru care chiar în valurile pandemice anterioare, când situația era mult mai încordată la ATI, Societatea Europeană de Urologie și de Chirurgie Robotică a recomandat ca aceste tipuri de tumori vezicale să nu fie amânate și ele să se opereze cât mai repede posibil, fiindcă ele au o mortalitate, adică un risc ca pacientul de a se înceteze din viață foarte mare, fiindcă pot avea foarte mare agresivitate. Deci trebuie să împărțim cele două tumori. În cazul în care pacientul vine cu acest tip de tumoră invazivă, cu acest tip de tumoră care are mare probabilitate de metastazare, de a se duce către organele vecine și o mare agresivitate, atunci și noi trebuie să fim mai agresivi și atunci trebuie să extirpăm vezica urinară. Lucru care se poate face, lucru care modern, personal, noi facem această chirurgie robotică, această chirurgie minim-invazivă, în care nu mai sunt acele tăieturi mari, importante, ci totul se realizează cu ajutorul unor mici instrumente de câte un centimetru care se introduc în interiorul organismului și astfel se îndepărtează acest organ prin această chirurgie minim-invazivă. Și trebuie să te gândești ulterior, după ce ai îndepărtat această tumoră, această vezică urinară, ce faci ulterior, fiindcă să nu uităm. Am discutat la începutul emisiunii, rolul vezicii urinare este de rezervor. Deci urina nu mai are unde să se ducă. Trebuie să gândim o soluție, ce facem sau ce va face respectivul pacient, da, după aceea. Și aici sunt
medicul
două alternative.
Face o artă, cumva?
Se poate face și o altă cumva, aici vreau să ajung, că sunt două alternative. Asta depinde de, la fel de starea în care vine pacientul, de starea lui clinică, de vârsta lui, de alte probleme asociate. Este o întreagă, sunt o multitudine de factori dacă decidem că apelăm la una sau alta dintre proceduri. Una dintre proceduri este de a crea un rezervor cu o stomă care se varsă într-o pungă la care se lipește pe piele, pe tegument, cum sunt colostomele cunoscute pentru afecțiunile digestive. Asta se cheamă urostomă, deci tot o pungă care este la exteriorul organismului și în care se colectează urina. Sigur că inițial acest procedeu este mai greu acceptat de către pacient, dar sunt situații în care nu ai decât această alternativă și, repet, sunt foarte mulți factori pe care îi luăm în discuție atunci când vorbim cu un pacient, că asta este ceea ce îi propunem ca și derivație și singura soluție. Este mai greu acceptată, fiindcă pacientului se pare că îi va afecta foarte grav calitatea vieții. Într-adevăr, lucrul ăsta se întâmplă în primele luni, după care pacientul, atunci când vine la un control la 6 luni sau un an, acceptă foarte ușor această chestiune, își modifică viața în jurul acestui lucru și, de fapt, viața merge mai departe. Important este să vindești pacientul. Dar nu și-o doresc. Evident că nimeni nu-și dorește să stea cu o pungă pe care o schimbă periodic la câteva zile. O altă alternativă este să reconstruiești o vezică din intestin. Se poate face lucrul ăsta, se poate face și la noi, dar se poate face în principiu în clinici specializate, fiindcă este o operație care este laborioasă, care implică în cadrul aceluiași timp operator și îndepărtarea vezicii urinare și reconstrucția unei alteia noi. Facem acest lucru și beneficiind de aportul unui coleg care vine dintr-un centru de excelență în asemenea boli, fiindcă asta este în principiu soluția. Dacă vrem să tratăm cu succes pacienții, trebuie făcut în centre care au experiență pe așa ceva, care fac frecvent aceste operații și care știu numai cum să facă intervenția, ci și cum să îngrijească, e foarte important, post-operator acești pacienți. Și beneficiez și lucrez de circa 7 ani de zile cu un prieten și coleg drag, doctorul Micionaca, care vine dintr-un centru din Olanda specializat pentru așa ceva și atunci ne-a fost ușor, relativ ușor să implementăm și la noi aceste tehnologii și cred că suntem printre puțini din țară, dacă nu chiar singurii, care facem aceste intervenții de îndepărtare a vezicii urinare.
Am tot văzut în imagini un
reconstrucție, roboțel. Sunt imagini din sala de operație. Deci facem în aceeași ședință, în același timp operator, da, intervenții în care extirpăm vezica urinară și reconstruim o altă vezică urinară din intestin.
Cât durează această intervenție?
Cât trebuie. De regulă peste 8 ore, 8, între 8 și 10 ore.
Deci pacient...
O împărțim în două, luăm o mică pauză între cele două etape ale intervenției pacientul, dar intervenția cu totul durează undeva cam 8-10 ore. Da? E o intervenție laborioasă cu foarte multe posibile eventuale complicații. Trebuie să ai foarte mare grijă atunci când o faci, fiindcă e o intervenție care implică atât tractul urinar, deci îndepărtarea vezicii urinare, și după aceea și tractul digestiv, fiindcă trebuie să scoatem un segment din intestin, să-l scoatem de acolo, da? Să cuplăm la loc intestinul, iar din acel segment din intestin să reconstruim o vezică urinară în care introducem canalele urinare. Deci e o intervenție cu foarte mulți timpi, foarte laborioasă, care de regulă în acea zi o rezervăm exclusiv pentru acești pacienți, pentru a avea tot timpul la dispoziție, ceea ce spuneți dumneavoastră. De fapt, nu durata intervenției este, nu asta e important. Important este ca intervenția să fie minim invazivă pentru pacient, astfel încât recuperarea să se facă cât mai repede posibil. În felul ăsta, făcând o asemenea intervenție, perioada de stat în terapie intensivă, de exemplu, e de 1-2 zile. Ceea ce pentru operație, la fel, că sunt multe centre încă în țară, să nu ascundem lucrul ăsta, în care se fac aceste intervenții,
clasice.
Dar se fac clasic. Atunci perioada de spitalizare este mai lungă, riscul de complicații este mai mare, recuperarea este mai greoaie, statul în terapie intensivă este pe durată mai mare de timp și așa mai departe.
Mă bucur că sunt roboți care nu stau undeva prăfuiți pentru că nu citim manualul de utilizare, ci chiar sunt folosiți și în favoarea pacientului. Întrebare grea. După intervenția asta de rezecție a vezicii, în ce fel se schimbă viața unui pacient? Care sunt efectele sexuale ale cistectomiei radicale la bărbați și la femei?
Așa se numește această intervenție, cistectomie radicală. Efectele depind de stadiul în care vine pacientul. Dacă pacientul ajunge într-un stadiu rezonabil, în care boala nu s-a extins dincolo de vezica urinară, atunci pot fi prezervați nervii, de exemplu, care sunt implicați în erecție la bărbați, și el își poate relua viața sexuală undeva 6-12 luni după o asemenea intervenție. Dacă situația în care vine este una avansată, cu o boală care s-a extins local, care a depășit peretele vezical, s-a dus către organele din jur, nu mai poți prezerva aceste structuri, fiindcă principalul scop al nostru este să încercăm să vindecăm pacientul. Sigur că ne gândim și la calitatea vieții lui de după, dar trebuie să te adaptezi situației locale. La femei se face de regulă, la femei se extirpă ca regulă generală tot ce înseamnă uter, parte din vagin și cu anexe, da? Dar în situația unei paciente tinere e bine, dacă situația îți permite, eventual să prezervi un ovar pentru a merge mai departe în zona hormonală și vaginul pentru a-și putea continua activitatea sexuală. Dar dacă ne gândim că mai vrea să facă copii, atunci nu e ok și nu e safe din punct de vedere oncologic să-i păstrezi și uterul, deci el va trebui extirpat. La fel la bărbați, dacă după această operație la bărbați implică extirparea vezicii urinare și a prostatei și evident posibilitatea de procreere scade după aceea, dar nu este zero capacitatea de a-și continua viața sexuală după o asemenea intervenție, însă repet, depinde de stadiul în care vine pacientul. Cu fiecare avem discuții separate. E o decizie pe care pacientul trebuie să o ia în deplină cunoștință de cauză. Și trebuie să mai știe ceva, că deși plecăm de la început cu ideea că ne dăm toată silința ca să-i facem o neovezică, pot exista factori anatomici local, poate că lungimea vaselor intestinului dânsului nu ne ajunge ca să-i putem face o neovezică. Și atunci plecăm de la ideea că îi facem o neovezică, dar dacă tehnic nu este posibil intraoperator, renunțăm și atunci ajungem la prima variantă. Deci trebuie să ne dea posibilitatea, da? Sau permisiunea,
materialul clientului.
Că dacă nu se poate, sunt situații în care nu se poate tehnic, fiindcă nu ai o lungime suficientă, trebuie să iei intestinul de undeva mai de sus și să-l cobori în jos, unde este vezica urinară, iar pentru asta trebuie să-ți permită și lungimea vaselor. De cele mai multe ori este suficientă, dar există și situații în care lucrul ăsta nu se poate și atunci pacientul trebuie avertizat de la început că nu-l trezim ca să-i spunem că nu se poate, ci se va trezi la final că va avea o pungă. Mult să știți că imediat după operație, primul gest este să se pipăie dacă au sau nu au pungă și atunci înțeleg dacă nu apucă să vorbească imediat cu noi ceea ce s-a întâmplat. Da? E un gest pe care l-am surprins la pacienți și da, sigur, fiecare își dorește să aibă o calitate a vieții cât mai bună. Iar din punct de vedere urinar, după ce trece perioada, este această reconstrucție a unei vezici urinare, trebuie să aibă o perioadă de adaptare, adică organismul să învețe, să lucreze cu ea. Nu e o vezică care să fie supusă cum e vezica noastră naturală, care e conectată cu creierul, care știe ce să facă, ne dă senzația de a urina și așa mai departe. Asta este o vezică făcută din intestin și atunci pacienții trebuie să învețe, să aibă o perioadă de adaptare, eu le spun undeva cam 6 luni de zile, da? În care să
aibă
dea
program.
Gazul, să aibă un program să învețe să lucreze cu ea, dar ulterior e stabil în timp, adică poate dura tot restul vieții și calitatea vieții pacienților este foarte bună. Știu, pacient care la o lună sau 2 luni după operația noastră recupera foarte bine, a fost la carnavalul de la Rio, așa că îl dau tot timpul exemplu, ceea ce cred că spune multe despre, da, calitatea vieții unui pacient. Deci se poate bucura de viață mai departe.
Mă bucur să aud vești bune că în România se fac astfel de lucruri, că sunteți gata să adaptați actul medical spre cel mai bine, ceea ce înseamnă cel mai bine pentru pacient. Vă mulțumesc pentru toate informațiile, pentru că tot a sosit o întrebare așa pe ultima 100 de metri de la o telespectatoare, care probabil s-a gândit ce ar fi să merg eu mâine să fac o ecografie și Angela întreabă, m-ar interesa cum ar trebui să fie vezica pentru ecografie, goală sau plină?
Evident. Plină, evident.
Plină, se vede cel mai bine.
Ecografia,
Angela, dacă mergeți mâine, să știți cum e cel mai bine ca să fie concludent. Mulțumesc din suflet și vă mai aștept în cadrul emisiunii noastre, dacă v-a făcut plăcere să stați cu noi.
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Sper că Sper ca dumneavoastră să faceți un plan și să turați motoarele pe zona prevenției. Un stil de viață sănătos poate să ne echilibreze și să ne ferească de mult mai multe boli, nu numai de cea despre care am discutat astăzi. Alături de mine a fost dr. Gheorghe Niță, medic primar urologie. Vă aștept și mâine cu un subiect important și vreau să mențineți sănătatea în zona lucrurilor făcute cu prioritate. De aceea sfatul meu rămâne același: îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Pe mâine la aceeași oră. Numai bine!